Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 годин. У студии Ольга Короткевич. Витаю головные темы дня. Как поведомила сегодня пресс-служба керовника белорусской державы, на имя Александра Лукашенко поступили листы с особистыми зворотами президентов Абхазии и Паудневой Осетии Сергея Багапша и Эдуарда Кахойты с просьбой о признании Беларусью незалежности этих республик. У интервью Радио Свобода прессовая секретарка представника Евразвязу у питаниях замежной политики Хавьера Соляны Христина Галяк прокомментовала размову Александра Лукашенко и Соляны и сказала, что причины размовы – это важность процессу проведения выборов 28 вересня. Гэта да іншае после выпуска новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 20 годинов, 1 хвилину, праской студии новинок Сергея Навумчик. Сегодня в свете. США сутыкнулись с серьезным финансовым кризисом и потребуют сотерминовые законодавчие деньги, каб запазбегче магчимой финансовой катастрофы, заявил президент США Джордж Буш у адмысловом телевизийном звороте. Буш закликал Конгресс США ухвалить экстренный план выратывания финансовой системы и стабилизации американской экономики. Объем меркуемой финансовой интервенции держава вымирается у 700 миллиардов долларов. Поводле Буша без терминовых денег Конгрессу Америка може опынуцца ў стане фінансавай панікі, што можа прывесці ў выніку да страты мільёнаў працоўных месцаў. Буш прапанаваў кіраўнікам Кангрэсу і кандыдатам у прэзідэнты Бараку Абаме і Джону Маккейну сустрэцца ў Белым доме для абмеркавання эканамічнай сітуацыі. У аэрапортах Пакістану абвешчана найвышэйшая ступень тэрарыстычнай небяспекі пасля таго, як у сталічны аэрапорт патэлефанавалі і папярэдзілі пра магчымасць выбуху. Авіяцыйныя рэйсы пры гэтым адбываюцца паводле звычайнага раскладу. Пасля суботняга выбуху ў гатэлі «Марыёт» у Ісламабадзе, калі загінулі больш за 50 чалавек і 260 былі параненыя, улада Пакістану засцерагаюцца новых тэрактаў. Раней на гэтым тыдні брытанская авіякампанія British Airways скасавала 6 штотыднёвых рэйсаў па прычынах бяспекі. Дзярждэпартамент США забараніў усім амерыканскім грамадзянам заставацца ў гатэлях Ісламабаду, Карачы і Пешавару. Чэшская контрвыведка ў штогадовай справаздачы паведаміла, што расійскія агенты спрабавалі паўплываць на грамадскую думку адносна планаў размясціць на тэрыторыі Чэхіі амерыканскі радар. У справаздачы гаворыцца, што летась расійскія агенты кантактавалі з неўрадавымі арганізацыямі, чэшскімі палітыкамі і журналістамі. Урад Чэхіі ўхваліў пагадненне з Вашынгтонам аб размяшчэнні радару, але дамова пакуль не ратыфікаваная парламентам Чэшскай Рэспублікі. Вы слухали выпуск новинок. Наступным вы почуете приблизно праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Короткевич. И зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете. У интервью Радио Свобода прессовая секретарка представника Евразвязу у питаниях замежной политики Хавьера Соляны Христина Галяк прокомментовала учорошнюю размову Александра Лукашенко и Соляны и подкреслила, что причиной размовы важность процессу проведения выборов 28 вересня. Это интервью слухайте далее в нашей программе. Поводле Центра Выборкаму за два дни до терминового голосования у Беларуси в выборах взяли удел 7% выборцев. Правооборонцы лишат, что официальные личбы до терминового голосования применьшают. Судовая коллегия у громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задоволения скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. С надыходом в осени цены у Беларуси на харчевание да иншие споживецкие товары протягивают расти. Обвешено про 10% повеличение закупных цен на мясо. На початку вересня подорожил цукр, выросли кошты на бензин. На эту тему сегодня доследы Радио Свобода. Як паведаміла сёння прэсавая служба Александра Лукашэнкі, да яго паступілі асабістыя звароты прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці рэспублік, якімі яны кіруюць. Лідарам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі накіраваны адказы, дзе выкладзеная пазіцыя беларускага боку ў гэтым пытанні, паведамляе прэсавая служба, не канкрэтызуючы сутнасці гэтых адказаў. Я нагадаю, што 19 верасня ў інтэрв'ю заходнім журналістам Александр Лукашэнка заявіў пра магчымасць разгляду Беларусю пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле словаў беларускага прэзідэнта, ён хацеў бы, каб сваю думку ў гэтым пытанні выказаў новы парламент, выбары якога пройдуць 28 верасня. Пры гэтым Александр Лукашэнка падкрэсліў, калі хтосьці думае, што прызнанне Беларусю Абхазіі і Асетыі гэта фактар падтрымкі Расіі, той памыляецца. Ці ўдасца Менску працягваць трымаць паўзу ў пытанні прызнання дзяржаўнага суверэнітэту Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Вось меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова.
На мой погляд, Россия вельми зацікавлена у тым, каб яе паводзіны одобрил и признав, адповедно, незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии. Кто-нибудь больш-менш пристойных держав, бо зараз яна опынулась у вельми дрэнным, на мой погляд, стане. Признала фактично только Никарагуа, а там гэта Хамас, Гагаузия, ну это просто, пробачьте, несурьезно, это знявага видовочная, но никто, ближайших хаврусников никто, там яны будут зараз спрабаваць добіцца гэтага усялякім чынам, усе магчымасці будуць дзеля гэтага выкарыстоўваць. Тое, што гэта адбылося за некалькі дзён да выбараў, ну, магчыма, гэта некім чынам звязана з той заявай Александра Лукашэнкі, што вось калі Захад не прызнае гэтыя выбары, так тады Беларусь увогуле кіне весці з ім дыялог, і тым самым Расія як бы карыстаецца момантам, нагадвае пра сябе, што вось калі не адбудзецца, тады мы вас чакаем у свае абдымкі.
24 верасня была апублікаваная поўная версія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі замежным сродкам масавай інфармацыі. Кіраўнік Беларусі там шмат казаў пра Абхазію, Паўднёвую Асетыю. Наколькі доўга афіцыйна ў Менску ўдасца ўсё-ткі працягваць трымаць пазіцыю чакання, ці магчыма і пасля выбараў трымаць гэтую паўзу, зноўку гаворыць палітолаг Андрэй Фёдараў.
Ну, тое, што пазіцыя засталася ранейшай, на мой погляд, відавочна. Афіцыйны Менск трымае паузу і, безумоўна, будзе трымаць яе да выбараў. І, зноў жа, гэта ўсё звязана, мне падаецца, з тым, як Захад адрэагуе на вынікі гэтых выбараў. Калі ён не прызнае, тады наўрад ці гэты дыялог ужо зусім спыніцца, як такія пагрозы гучалі. Але, безумоўна, ён сыдзе на значна больш нізкі ўзровень і будзе значна менш інтэнсіўным. З другога боку, тады беларускім уладам амаль нічога не застаецца, як ізноў звяртацца да Москвы. А ўжо ў гэтым выпадку мы выдатна разумеем, што без прызнання гэтай незалежнасці абысціся будзе немагчыма. Колькі часу беларускае кіраўніцтва будзе цягнуць з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, будзе залежаць менавіта ад таго, як будуць развівацца падзеі вакол парламенцкіх выбараў.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. Учора Александр Лукашэнка меў тэлефонную размову з прадстаўніком Еўразвязу, кіраўніком замежнай палітыкі Хавіерам Салянам. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, ў часе гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Лёгкі зазначыў, што размова адбылася на просьбу Хавіера Саляна. Павел Лёгкі сказаў, што іншых падрабязнасцяў гутаркі ён даць не можа. Вось каментар прадстаўніка МЗС Беларусі Андрэя Папова.
Андрэй Папоў зазначыў, што паводле партнераў у Еўропе ў пляне двухбаковых дачыненняў цяперашняя выбарчая кампанія будзе тэстам для Беларусі. На думку Андрэя Папова, тое самае можна сказаць і пра Еўразвяз.
У равнай ступені тэстам. Тэстам на аб'ектыўнасць, на дальнавіднасць, на палітычную мудрасць і зрэласць. Очевидно, что действия Европейского Союза по выборному сюжету в отношении нашей страны будут иметь серьезное воздействие на целую сумму геополитических факторов в нашем регионе.
На думку менскага палітолага Алексея Караля, Андрэй Папоў тут мае на ўвазе перш за ўсё сітуацыю вакол прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якога ад афіцыйнага Менску дамагаецца Расія.
Таму, безумоўна, прызнанне ці не прызнанне выбару, развіццё дыялога ці не развіццё дыялога замкнёна на геапалітычны чыннік, на супрацьстаянне, барацьбу інтарэсаў за ўплыў на Беларусь паміж Расіяй і Захадам. Старая гісторыя Беларусь паміж Захадам і Усходам як разменная манета ў новым сучасным варыянце.
Думку Алексея Караля пацвярджае выказванне аднаго з акрэдытаваных у Менску еўрапейскіх дыпламатаў, апублікаванае учора агенцтвам «Франс Прэс». Цытую. «Беларусы знаходзяцца пад вялізным ціскам Расіі, якая пагражае прадаваць ім газ па рынкавых цэнах, калі не прызнаюць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Захад павінен дапамагчы Беларусі захаваць збалансаваную пазіцыю». Канец цытавання. На думку Алексея Караля, магчымае пацяпленне ў дачыненнях беларускіх уладаў і Еўразвязу нясе і пэўныя складанасці для дэмакратычных сілаў. Яно можа аслабіць апазіцыйныя сілы ўнутры краіны.
Ёсць думка многіх палітолагаў і аналітыкаў, і я яе падтрымліваю, что позиция Евразвяза у в этом диалогу не уличивая у полной меры и не включая у себя у полной меры потребование проводить диалог у трехбоковом варианте при обовязковом уделе оппозиційних сил.
А про ще того, поводі Олексія Короля, Заходу треба остерігатися чергового подману з боку білоруського керівництва.
Меркование збирав Валер Калиновский. Нагадаю, что сегодня у интервью «Радио Свобода» прессовая секретарка представника Евразвязу у питаниях замежной политики Хавьера Соляны Христина Галяк прокомментовала учорошнюю размову Александра Лукашенко и Соляны. И она подкресила, что причиной размовы важность процессу проведения выборов 28 вересня. Далее послухайте в нашей программе интервью с Христиной Галяк.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы мне послухали будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
А вы слухаете «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Поводле Центра Выборкаму за два дня до терминового голосования у выборах взяли удел 7% выборцев. Правооборонцы лічат, что официальные личбы до терминового голосования применьшаются. Тем часом на некоторых участках рапортуют, что выборы уже отбылись. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
На виборчому участку номер 528 у Колесовській окрузі номер 106 Мінську уже проголосувало більш за 50% виборців. Вибори відбулися. Про це повідомили у округовій виборчій комісії. Цей участок знаходиться у інтернаті Білоруського національного технічного університету. Тут балотуються три кандидати. Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін, сябра правовладний КПБ Юрій Воскресінський і дійна депутатка Галина Полянська. Кільки ж таких участків по виніках двух дзён да тэрміновага галасавання. Секретар Центра выбаркаму Мікалай Лазавік заявіў.
Странно было бы, если бы сегодня где-то на каком-то участке проголосовало более 50% избирателей. Наверное, таких участков еще нет, но информацию мы собираем не по участкам, а по округам.
Относно ситуации на выборчем участку номер 528, Свадар Лазавик сказал, мауляв, складана у гэта поверить. Поводле правоборонца Владимира Лапковича, официальные лишбы у делу у детерминовым голосовании применьшаются, а ситуация с гэтым голосованием на сёлетних выборах фактично не отрознивается от ситуации на попередних выборах. Спадар Лапкович меркуе, у вынику официально поведомить, что проголосовало каля 15%. Однако на сам речь, эта лишба может складать и 20-30%.
На таких местах, где можно людей централизованно пригнать, это интернаты студентские, войсковые частки, частки органов внутренних справ, будут, конечно, загонять массово, и там может быть на, до 90-100% принявших людей голосования. Традиционно установы эдукации, особенно там, где студенты проживают в компактных интернатах, массово гонят их на дотерминовое голосование. Традиционно узмоцнится это сегодня и завтра дотерминовое голосование. Особливо это связано с тем, что студентов будут выпроводживать, настойливо раить им выехать в Минску на выходные, как они раптом не приняли удел в массовых акциях протеста, которые планует оппозиция.
Навод у громадском транспорте у Минску, а так само на рынках, настойливо гучать объявы с запрошением проголосовать дотерминово. Владимир Лапкович личит.
Механизм дотерминового голосования застается одним из основных инструментов манипуляции, фальсификации у нас в Беларуси, и тому он зараз так само выкористовывается в том же самом объеме, что и ранее.
Поводле Центра выборкаму за два дня до терминового голосования у выборах взяли удел 7% выборцев. Наибольшая активность на дотерминовом голосовании зафиксована, как и в первый день у Витебской, Гомельской областях, наименьшая у Городенской. Про это про сгодину.
Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра крыўе, як спрадвечны сакральны архетып Беларусі, прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Белорусскую Атлантиду слухайте праз полгодины у эфира Радио Свобода. С вами Ольга Короткевич. Головные темы дня. Як повідомила сьогодні пресова служба керівника білоруської держави, на ім'я Олександра Лукашенка поступили листи з особистими зворотами президента Абхазії, Повнєвої Осетії Сергія Багапша і Едуарда Кахойти з просьби о признанні Білорусі незалежності цих республік. У інтерв'ю Радіо Свобода пресова секретарка представника Євразв'язу у питаннях заміжної політики Хав'єра Соляни Христина Галяк прокоментувала учорашню розмову Олександра Лукашенки і Соляни і підкреслила, що причиною розмови це важливість процесу проведення виборів 28 вересня. Поводле центра Виборкаму за два дні до термінового голосування у виборах узяли удел 7% виборців. Правооборонці лічать, що офіційні лічби до термінового голосування не применшаються. Судовая коллегия в громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задовольнении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. У Менску милиционеры затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко. Сьогодні на некоторых інтернет-сайтах з'явилася інформація, поводле якої улади уже нібито вибрали імени тих опозиціонерів, які повинні пройти у парламент. Експертиза свободи на гэтую тему пазней, а зараз опитання. Ці пойдеться виголосувати датерміново і чому? Слухайте меркаванне жыхароў Магілёва.
Я уже сходил, проголосовал. Потребовали с общежития, что надо сходить проголосовать досрочно. Мы, в принципе, уезжаем на выходные домой. Ну, можем и не вернуться, не успеть проголосовать, чтобы уже наверняка было проголосовано.
Выходной день. Такие дни надо свои дела решить. Суббота на дачу съездить. В воскресенье тоже на дачу. Часов в 5 приезжаю, и потом до 8 можно проголосовать.
Нет желания. Я пойду. Но ни за кого голосовать не буду. Как честно.
Надо голосовать в день выборов. Так провези.
Завтра пойду голосовать. Моя профессия обязывает меня пойти завтра. Хореограф. Я еду в субботу в Мстиславль на концерт, и поэтому я иду голосовать завтра.
Пойду голосовать именно в день выборов. В эти дни я чуть-чуть занят, учусь. Ну и потому что выборы для меня как бы свой праздный праздник с атмосферкой, с буфетом, с общим количеством народов. С друзьями идут голосовать.
Вообще не буду голосовать, потому что считаю бессмысленно. Это в нашей стране парламент не представляет никакой силы политической.
Нет, собираюсь вовремя. 28
Я хотела досрочно, но у меня же все-таки еще сын есть, наверное, в день выборов. А сын может и не пойти. У Димы, ну как это не пойти, сыну говорю. 38 лет, это уже не сын, это уже в здравом смысле.
Сьогодні у інтернеті з'явилася інформація, поводле якої улади вже нібито вибрали імени тих опозиціонерів, які повинні пройти у парламент. Гэта Анатоль Ляукович, Олесь Міхалєвіч, Ярослав Романчук, Валер Фролов і Владимир Нестюк. Як можна ацаніць опублікування такої інформації, кому гэта може бути вигадно? Про што свідчаць іншыя приклади інформаційної війни напередодні вибору? На гэтае питання адказваюць намеснік старшыні аб'єднаної громадянської партії, кандидат у депутати Ярослав Романчук і публіцист Олександр Класковський. Наша глядальник Віталь Циганков задає питання Ярославу Романчуку.
Як ви ставитесь до цієї інформації? Чи ви вже приймаєте, скажімо так, віншування від колегів по опозиції з цієї нагоди?
Знаєте, я вже два місяці чую, що мене ніде призначили, але я не ведаю, відкуль це криниці цих чутків, тому я до них ставлюся з усмішкою і просто ігнорую. Я ведаю то, что я роблю у свежих компаний. Компания началась вельми активно информационно за сердце задумки людей. С червеня этого года, каждый день по 2-3 пикеты. Компания вельми интенсивная. Сгодно с тем, что говорит моя команда, коли робить опытание на улицах, на пикетах, на по квартирах. Коли были демократичные выборы, то я потримал не 70-75%. Сколько там будет, что будет у день выборов, потому что, безумно, наши люди не удельничают у подлику голосов. Не мають можливості гэта контролювати, тому гэта легітимізація буде альбо того, що я пройду, або того, що не пройду, виключно праз уладу.
В будь-якому випадку, коли Центральна виборча комісія, ваша округова комісія об'явить, що ви обрані, ви не будете відмовлятися від депутатського мандату?
Безумовно, не буду, тому що те, що об'явить комісія, по сутності, відповідає тому, що ми назираємо на самому участку, і це буде ще одна працівка для того, щоб продвигати ідеї демократії, свободного ринку і європейськості Білорусі.
Дякую, Ярослав Романчук. Олександр Класковський, як ви з боку, як не удельник цієї виборчої кампанії, оцініть факт ось такої інформаційної утечки? І ще раз нагадаю, що поводле некоторих криніців, нібито влада вже визначила тих 5 чоловік від об'єднаних демократичних сил, які можуть бути пропущені у палату представників. На вашу думку, що це? Ці спроби посварити опозицію, ці реальний документ, реальні звістки?
Па-першае, гэта сведчыць пра тое, што ў гэтых выбарах, як бы іх ні клеймавала апазіцыя, ўсё ж такі ёсць свая інтрыга. Хай сабе гэта інтрыга штучная, яна, калі і будзе створана, то адміністрацыйным шляхам, як вядома, беларускі афіцыйны кіраўнік у свой час сказаў, што, магчыма, некалькі апазіцыянераў не сапсуюць новы склад парламенту. Тут увогуле тры варыянты могуць быць. Першая, напрыклад, усе гэтыя 5 чалавек праходзяць, вось тады сапраўды атрымліваецца, што такі спіс існаваў, ніхто не праходзіць, значыць, гэта лухта, і тады пытанне аб прафесіяналізме тых, хто зараз распаўсюджвае гэты матэрыял. І трэцяя, нехта, напрыклад, праходзіць 2-3 чалавекі. У выніку апрыёры вось на гэтых людзей кладзецца пляма. Пляма падазрэння, што гэта нейкія марыянеткі, што яны, магчыма, нейкі патаемны кантракт з уладай падпісалі і гэтак далей. Каму гэта выгадна? Натуральна, уладзе не выгадна, наадварот, яны будуць рваць чальняшку на грудзях і казаць, што ўсё тут атрымалася вось сапраўдныя апазіцыянеры, таму што яны ж дзеля гэтага і прадаюць выбары захаду. Гэта найхутчэй, я так лічу, ўсё ж такі сведчыць аб калізіі ўнутры самой апазіцыі, таму што зразумела, калі ў сістэмную палітыку укараняецца хай сабе невялікі група апазіцыянераў, то астатнія, адпаведна, спаўзаюць канчаткова на маргінес. Уся ўвага будзе прыкавана вось да гэтых людзей, як некалі там да групы Рэспубліка ў папярэднім скліканні. Тое, што я бачу на некаторых сайтах, гэта непрафесійна. Таму што, ну, калі ласка, неафіцыйная нейкая выцічка інфармацыі, дык вы патэлефануйце тым людзям, вось Раманчуку, іншым, і спытайце, як вы да гэта ставіцеся, як зрабіла Радыё Свабода. Там гэта не зроблена. А апошні абзац, напрыклад, калі гэтыя чуткі пацвердзяцца, то тое і тое. Там не хапае двух радкоў. Трэба яшчэ напісаць, калі не пацвердзяцца, то я з'ем свой капялюш. І яшчэ адзін радок, гэта імя і прозвішча.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, тэмы якой чаму раптам на сайтах і ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Ярослав, а як вы ацэніце інфармацыю, паводле якой вы нібыта ўжо апынуліся ў палаце прадстаўнікоў? Ці гэта мае на мэце пасварыць вас з іншымі прадстаўнікамі апазіцыі? Ці да журналістаў трапілі рэальныя звесткі, пратачылася інфармацыя з уладных крыніцаў?
Можа, безумоўна, быць правакацыя, таму што гэта не толькі чуткі апошняга дня, гэтыя чуткі адчуў яшчэ на пачатку кампаніі. Яны, можа, ацэньваюць нейкім чынам шансы пад дэпутатаў. Безумоўна, можа быць і дыскрэдытацыя людзей, таму глядзіце, там вы заглядзіце, Раманчук дамовіўся з уладамі, таму ён ты прайшоў. Ведаеце, калі вось сёння гэтая ўсё чытала мая кампанія, сябры па кампаніі казалі, ведаеце, што кожны быў на ўчастку і тут рабіў, працаваў гэтыя 3-4 месяцы, тады бы яны пабачылі, што мы робім. А чуткі чуткамі, я гавару, галоўнае, што ўсё тое, што думаю, людзі, а людзі думаюць пазітыўна і значна лепш пасля кампаніі, чым да яе. Калі будуць лічыць галасы, усё будзе па справядлівасці, тады я ў сваёй перамозе не маю ніякога сумневу.
Александр, давайте з вами прагаворым пра іншыя аспекты той інфармацыйнай вайны, якая асабліва абвастрылася перад выбарамі. Тут, напрыклад, можна ўзгадаць і тое, што ад імя Маладога фронта па імейлах, па інтэрнэту рассылаюцца такія інфармацыі, якія многія лічаць, што правакацыйныя. Як бы вы маглі ацэніць і верагоднасць гэтых атакаў, і, скажам, іхнюю эфектыўнасць? Ці гэта такі зараз стратэгічны курс, ці гэта проста часовая на дні выбарчай кампаніі?
Казаць пра нейкую такую вельмі інтэнсіўную інфармацыйную вайну гэтым разам не выпадае. Таму якраз зараз, паколькі ўсё ж такі ёсць ва ўладаў зацікаўленасць трошкі спадабацца за ходу, мне здаецца, інтэнсіўнасць меншая. Што тычыцца Маладога фронту, так, гэта арганізацыя, якая ўладамі успрымаецца як радыкальная, і натуральна, што яна вельмі шчыльна, я думаю, апякуецца спецслужбамі. Таму пэўныя дзеянні, у тым ліку і па расколе, могуць, безумоўна, мець месца. Хаця тут пытанне пра тое, ці гэта паклёп, ці гэта сапраўды адлюстроўвае нейкія сур'ёзныя працэсы, такія адмоўныя ў самой гэтай арганізацыі. Увогуле ж, калі падсумоўваць, то я скажу, што гэтыя ўсе вось рэчы, гэта адлюстраванне закрытасці нашай сістэмы. Беларуская ўлада адсякае журналістаў, адсякае экспертную супольнасць. І гэта прывучыла іншым разам гадаць на кафейнай гушчы і бачыць нейкія змовы, інтрыгі нават там, дзе іх няма. Другі момант, пра які я ўжо згадваў, гэта тое, што ва ўмовах гэтай адсечанасці ад інфармацыі дэградуе, на жаль, вось і недзяржаўная журналістыка ў пэўнай ступені. Ва ўсякім разе, некаторыя рэсурсы я вось проста з жалем і са здзіўленнем здивованням гляджу, наприклад, коли читаєш со дня у день, що бойкот широко крочить по країні, чи ніякі інші речі, які свідчать просто про велику ступінь ангажованості. Гэта, на жаль, по великим рахунку, адлюстрование той ситуации, коли затиснута альтернативная политика, затиснуты недержавные медии, и идет просто у полной ступени выражения профессионализму.
Удельники сегодняшней экспертизы свободы, публицист Александр Класковский и кандидат у депутата Ярослав Романчук, вел гутарку Виталий Цыганков. Ну а зараз передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовал Ягор Майорчик.
Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні прысвечаныя выбарам у палату прадстаўнікоў, якія запланаваныя на 28 верасня.
Ермошина будет возглавлять Центральную избирательную комиссию, никаких демократических выборов не будет. Она считает, что народ не понимает, как она профессионально, в кавычках, справляется со своей должностью.
Поважаные соотечественники, до вас звертається шараговий громадянин Микола Канахович. Ви пам'ятаєте, за кого ви голосували 4 роки тому? І що вам обіцяли яни? Вас тоді обманули, бо потім позбавили усіляких льгот. Не ходіть на гетія так названі вибори, бо на вашим гарбі яни хочуть заїхати у рай. Тільки об'явивши бойкот, ви заховаєте своє сумління, чоловічу годність, повагу нащадків. Белорус, коли ты соправды человек, так не опускайся до узровню червяка, бо растопчуть. Только бойкот и еще раз бойкот.
А никак не разумею. На во что выборы затратили столько грошей? Я бы эти гроши дали рабочему завод и пенсионерам. У нас директор самый главный белорусский Лукашенко, и он скажет, так и будет. Депутаты и эти роли не обыгрывают. Как директор скажет, так и будет. Так надоело это все.
Двадцать третього вересня почалося датермінове голосування. СМС-повідомлення від Юрася. У Молодежні супрацовників городського шпиталя під погрозою звільнення примушають датермінове голосувати. Слухачі «Свободи» розважають про виборчу кампанію Палату представників, наскільки вона відкрита і справедлива, а так само, чи треба опозиційним кандидатам удільничати у виборах.
Депутати, якщо ви будете вибрати, верніть людям погоревшие во время перестройки вклады в Сбербанке, а также деньги, помещенные на сертификаты обязательства, которые продавал сберегательный банк.
Шановно, господари оппозиции, вы кричите насчет досрочного голосования. Это детский лепет. Вам давали добрый совет слушатели Радио Свобода и Поздняк. Коли лукашисты во все выборчие комиссии от участковой до Ермошины не уключат ваших представителей, выборы надо только бойкотировать. Пусть лукашисты играют между собой. Я думаю, что у вас радость будет, коли они уключат у депутаты 2-3 человек, которые на сессии будут кукарекать. Результат нулевой. Вот вам и результат от 2-3 человек.
На форум сайту «Свобода.орг» мы отримали питание. Як стать сябром Союзу поляков? Отказывая Игорь Банцер, прессовый секретарь непризнанного уладами Союзу поляков под керавництвом Анжелики Борис.
Простей за все, відпитатися у сябра Союзу поляков, як записатися, і він подкаже, як це зробити. На жаль, не бачу іншої можливості, тому що в таких умовах працюємо, фактично нелегально.
Зараз все будується на те, що чоловік приходить, активно дійничає, тоді, наприклад, можна сказати, що він з'являється сябром.
Сьогоднішній випуск передачі «Дзвінки на свободу» підрихтував Ігор Майорчик.
Роман Скирмунд, шляхтич, землеуладальник и державный деяч БНР, у межвоенном часе жил у своим родным Паречи, где покинул про себе славу доброго пана, який завжди прийде на допомогу. Скирмунд был забиты у кастричнику 1939 года у своим Паречи своими ж суседями-селянами. Ти живе память про пана Скирмунда у сённяшнім Паречи. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка слухайце адразу пасля выпуску навіну, ну а пазней прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Я нагадаю, што наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнта Абхазіі і Паўднёвай Асеціі Сергея Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай прызнання Беларусію незалежнасці іх рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. У Віцебску на будынку былой мастацкай школы, дзе да вайны вучыўся Васіль Быкаў, адчыненая мемарыяльная шыльда. Улады не запрасілі на афіцыйную цырымонію жонку і сястру пісьменніка. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Верхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніні і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. З надыходам восені цэны ў Беларусі на харчаванне ды іншыя спажывецкія тавары працягваюць падвышацца. Абвешчана пра 10% павелічэнне закупных цэнаў на мяса. На пачатку верасня падаражэў цукар, выраслі кошты на бензін. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Багдановіча і Александра Сціпаненку. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. ЗША і Расія дамовіліся працягнуць дыялог на ўзроўні міністраў замежных справ па ядзернай праграме Ірану. Пра гэта стала вядома пасля сустрэчы ў Нью-Йорку падчас генеральнай сесіі ААН дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс і міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова. Райс пацвердзіла пярэчанне Вашынгтона супраць уварвання Расіі ў Грузію і прызнання Крамлём незалежнасці Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Лаўроў паўтарыў аргументы Масквы ў абарону дзеянняў Расіі ў Грузіі. ЗША працягваюць лічыць гэтыя аргументы непераканаўчымі. Чэшская контрвыведка ў штогадовай справаздачы паведаміла, што расійскія агенты спрабавалі паўплываць на грамадскую думку адносна планаў размясціць на тэрыторыі Чэхіі амерыканскі радар. У справаздачы гаворыцца, што летась расійскія агенты кантактавалі з неўрадавымі арганізацыямі, чэшскімі палітыкамі і журналістамі. Масква лічыць, што элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны парушаюць баланс сілаў у свеце і пагражаюць нацыянальным інтарэсам Расіі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». А зараз падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Парэчча Пінскага раёну.
Роман Скірмунд – одна з найбольш знакавых фігур беларускай палітыкі пачатку 20-го стагоддзя. Шляхціч, буйны землеўладальнік, ён быў абраны дэпутатам Дзяржаўнай думы Расійскай імперіі ў 1911 годзе. Але як толькі для беларускага народу з'явіўся шанец набыць дзяржаўнасць, Роман Скірмунд узначальвае Беларускі народны камітэт. Прымаючы самы непасрэдны ўдзел у стварэнні БНР, Скірмунд узначальвае урад новай дзяржавы. У міжваенным часе палітык жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваёй вёсцы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Парэччы я ехаў у кампаніі з пінскімі калегамі,
грамадским деячом Александром Романовичем и журналистом Виктором Ярошуком. На ускраине великой вёски разлегся прыгожий парк. Коли увойсти у яго с заходнего боку, литерально праз десяток кроков стежка выведе вас до маленького погосту, який складается с братской могилы польских легионеров и могилы скирмунтовых свояков. Могила премьер-министра БНР знаходится крыху воддаль. Высокий дравляный крыш венчая бел-червоно-белая стужка. Слово Виктору Ярошуку.
Это уже такая традиция пинская, уже існує на больше за 10 годов. Каждый год приезжают люди сюда.
А в який день?
Именовито на День воли, коли 25 соковика. Первые годы, коли приезжали, то вельми шмат приходило местовых людей. На жаль, опошние годы люди боятся бачить бел-червоно-белые стяги, так подыходят одинки. А ранее тут было собиралось довольно много людей. Старые люди, которые памятали, с кем бы оказали природу только добро. Когда был дренный год, урожай был дренный, и даного не хапало, то завсёды можно было прийти до скирмута, и он помогал. И люди памятали, как рассказывали, что когда в 1939 году подходили большевики, то люди пропоновали скирмутам. Влада идея такая, что может изнищить. Он сказал, что я тут все жыццё прожил, я ничего дренного людям не робил, тому я хочу помереть там, спокойно жить тем, где я жил. Але ж спокойно помирать не дали.
Могилу, як высветлілася, у спакоі не пакідаюць па сёння, гаворыць Александр Романович.
З першага сакавіка, вось на тым крыжы, была павешана таблічка вялікая, на якой была напісана біяграфія Рамана Скірмунта, яго дзейнасць, уся палітычная дзейнасць. І в канцы была прыпіска: «Раман Скірмунт, сумленне і незалежнасць Беларусі». Дык вось я сёння бачыў, што гэтая таблічка тут адсутнічае, ну, напрач яе няма, толькі засталіся дзіркі ад цвікоў. Каму гэта патрэбна было, невядома.
Ці не забыліся на Рамана Скірмунта старыя жыхары Парэчча? З задачаю высветліць гэта, я пайшоў шпацыраваць па вёсцы. Старых людзей, якія памятаюць самога Скірмунта, у Парэччы засталося ўсяго два чалавекі. Гэта Ганна і Павал Пракопчыкі. Ім абодвум пад 80, сямейная пара сядзела на прызбе, насалоджваючыся сонечным надвор'ем.
Бацькі расказвалі.
І бацько у пана быў адзін. Парабком.
І як, паважалі, любілі.
О, любілі. Пан быў залатый чалавік.
Чаму?
Хто до яго абращався і ўсім помагав. Добрий був.
А як помагав? Гроші давав?
Бідні люди були, зерня-то давав. І корови помагав купляти. Літом вже робить, ніколи казали, ще школь літо. Садник на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, я й сама ходила 3 місяці.
І що ви там робили?
Ні, водили нас і на вечечку, як ми тепер казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили.
А ви його бачили самого, Романа Скірмунта?
Бачила.
І який він був?
Високий, хороший.
І він тримався важно чи ні?
Він просто чоловік.
Просто чоловік.
Він не говорив по-руску, не по-польську.
І він говорив як люди, так?
Да. Ну, да. Ой, пан добрий був, добрий.
І гэтага доброго пана?
І взяли, забили, замордували свої мужики.
Ви мені можете гэта растлумачыць? Доброго пана,
ну,
мужики,
забили.
Любимого пана.
Да.
Як ви мені гэта растлумачыць?
Ну, за що, бо вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой.
Ми заб'ємо його, так ми будемо.
Да,
вже...
думаю, землю заберемо, забудемо панами.
Панами, б'ємо начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть, а їм грабати цього колхозу, а не панами будуть.
І гэтые забойці жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали.
Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, ну? Да, да, за пана.
Постріляли свої вязковці чи
немці?
Ні,
німці. Німці.
У ефіры «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік расказвае пра вёску Парэччы Пінскага раёну.
Рам... Роман Гур'янчык, 70-гадовы высокі моцны селянін, захоўвае праз кірмунтаў усё, што можа захаваць. Успаміны бацькі, які быў з беларускім палітыкам у добрых стасунках, здымкі таго парэчча з палацам і касцёлам, якое знікла назаўжды. Праз кірмунта спадар Гур'янчык гаворыць як пра вельмі знаёмага чалавека, які толькі нядаўна пайшоў з жыцця.
Гультяїв не любив. Якщо гультяй, то він його робить день, а управляючий увечері до його обратиться, а він казав, завтра, скажи йому, хоб він не їхав, роботи йому немає. Батько мій покойний робив його, полі робив, і на фабриці робив його. А його тут і цукор робив, спірзавод був, фабрика сукно випускав, тут мельниця стояла водяна, молов усьо, костьол був красивий, його покрай дороги. Тут городок був дуже красивий.
Лепш за агрогородок.
Була школа.
І больницу побудував?
Больниця була, все.
А в больниці лічилися селяні?
Такі, хто приходить, всіх лічив. Помагав, все. Кого нема посіяти, приходить у склад, доправляю, що дай йому там стіко. І нехай не приносить, як побагатшає.
А батьки, і що вони говорили про людей, які його забили?
А хто в нас забив? У нас це в Поріччі забив. Такий були Качук, Соловей. Це такі лодари були. Це 39-й год був. Люди хотіли виступити, не дати, але ж тоді боялися, як його везли. Він, як його стріляли, то він сказав, що вже той Соловей відвернись, бо стріляти будуть. Я ніка, я людей не зворочувався.
Са спадаром Гур'янчыкам ми поїхали за Парэчча у недалекий дитячий лягер. Дрэвы ў гэтым летніку пасаджаныя рукой былога гаспадара, які меўся тут будаваць новы палац.
Там, дзе палац його стаяў, він, там бы шум, ну хай дорогі было. Він тут уже був і фундамент залів па палаца робив. Это дубы гэты, у гэты елі. Это ж його насажэнне. Там от маўся палац бути вже.
Одна справа, коли селяне згадывают своего пана добрым ветливым словом, але іншая, коли про его складают легенды. Это уже высшая ступень удячности, якую уже не знищить ничим.
Если пожар у Поречі, він наші тієля привозять, він сам приїжджає на лошадки, о, і кругом три рази обійдет, і пожар стихає. Молитва Божа в його така була, і от это мені все отец розказував, як було. Дуже був, хороший чоловік був. А гетой, який його стріляв, то він мучився, і все родство їхнє, все родство. Не стожилось, ніде нікого не сталося. Соловей по вулічному його.
А так Сильвестр Лукашик?
Лукашик.
Лукашик, так?
Добрий злодий.
Ми ще раз завітали на могилу політика.
Тут склеп, і він тут похоронен. Бо тут мій отець його хоронив, склепа мурували і затягнули. Вони там його ж на корені застрелили, а сюди вже ж привезли його.
А коли привезли?
Уже як забили, де на другий день забрали його там, вони там його голлєм закидали, да і лежав він там. А його вже люди ці забрали і привезли сюди.
Самі люди? Так,
да, його захоронили тут його. Хоб бідно ж було, бо ж так би ніхто не знав би, да й пам'ять була.
І він тут лежить?
Так, да, він тут.
Ад усёй архітэктурнай і гаспадарчай спадчыны з кірмунтаў у Парэччы захаваўся толькі былы бровар, які даўно пераабсталяваны пад крухмальны завод. Сваімі чырвонымі сценамі былой якаснай цэглы ён і сёння глядзіцца сапраўдным замкам. Перад заводам расце высачэзнае, экзатычнае для нашых краёў тульпанавае дрэва, як памяць пра несавецкую Беларусь. Ад самога ж скірмунтава палацу не засталося і знаку. На тым месцы давно стаяць калгасныя хаты. З адной з жыхарак я разгаварыўся на тэму, як сёння жыве Парэччы.
З калгаса хто жыве, хто з крухмальна, хто з лякарні, хто са школы, хто адкуль.
Не памірае вёска.
Живе. Наш же этот куточек весь молодый. Тут детки, веселье, отправины. Там уже старая вёска.
А молодь памятает, как вы думаете, она будет памятать про скирмунта?
Будет. Потому что это в памяти у каждого. Потому что это, как правду сказать, на языку у каждого. У каждой говорцы, у
кожен упоминає, ах, прискірнуто, що це було таке добре. Навіть дітки, і ти відаєш, що це могилки скірнута, там склеп скірнута, а тут фабрика була скірнута, а тут був палац.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваны.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніне і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Багдановіча і Александра Сціпаненку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролаг Алексей Дзермант.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крывія і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыві, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову. Можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётр з Дуйсбергу пад 1314 годам піша: «Брат Генрик Маршалак прыйшоў у землю Крывіца і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Таким чином, Алексей, вы сцверджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтак сама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12-га стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як крывію і чым быў выкліканы ягоны зварот да крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэд трудавога насялення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі Крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крыўя перад усім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама Крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць большыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, напоўмістычнае імя Крывя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічаў этнакультуролаг Аляксей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Балты».
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на «Хвалях свабоды».
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя «Хвалі» і «Частоты». Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.